الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aziz Mustafa Müslümanlar, ən birinci öz günahkarlar kimi, sonra sizlərə Allahdan qorxmağa və təqvalı olmağa çalışıram. Həqiqətən də təqva bütün xeyirlərin axarıdır. İnsan müstəqil olduğu halda bütün dünya və axirət xeyirləri qazanır və bütün şərlərdən özünü qorumuş olur. Təqva deyilsə isə Allahın əmrlərini yerinə yetirmək və qadağan etdiyi şeylərdən isə çəkinmək, bir sözlə Allahdan qorxmaq. Sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizləri tanıdığı insanlar tərəfindən seçmiş və mən sizlərə hidayət vermişdir. Və sonra şükürlər olsun Allaha ki, bizlər bir-birimizi tanımadığımız halda bizim qəlblərimizi birləşdirib bizləri öz dinində qardaş etmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, dünyada nə qatılırsa sağlığı bir vaxtda, müsəlmanların qanının uzun şəkildə düşüldüyü bir zamanda bizi və bizim ölkəmizdə sabitlik niməti vermişdir. Biz keçən dəfə Allah Taala'nın daima xütbələri zikr etdiyimiz bir neməti barədə danışdıq. O nemət ki, uca Allah onun barədə belə buyurur. Uzquru ni'mətəllahi in kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allaha sizə olan neməti xatırlayın. Bir zaman siz bir-birinizə düşmən idiniz. Allah Taala sizin qəlblərinizi birləşdirib sizləri qardaş etdi. Baxın qardaşlar, Allah Taala Quran-ı Kərimdə qardaşlığı nemət adlandırmışdır və onu xatırlamağı tövsiyə edir. Çünki Allahın nemətini xatırlamaq onu qorumağa ən böyük səbəblərdən biridir və həmçinin onun şükrünü yerinə yetirməyə ən kömək olan amillərdəndir. Və həqiqətən nədir ki, Allah Taala öz rəsulu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əgər sən dünyada olanları fərzləsəydin, onların qəlbini bir yerə yığa bilməzdi, Allah onların qəlbini güzəşdirdi. Yəni, doğrudan da bu dünya malı ilə və yaxud vəzifə ilə və yaxud olumsuzluq və hər hansı digər səbəblə düzələn bir şey deyilir. Bunu yalnız və yalnız Allah seçib birləşdirir və o qəlblər arasında sevgi yaradır və onları qardaşa verir. Ancaq bizim üzərimizə düşən nədir? O qardaşlığı qorumaq, onun Allaha şükür etmək və o qardaşlığı parçalayan şeylərdən uzaq olmaq və hansı ki, keçən xütbələrimiz bu barədə danışdı, bu gündən həmin mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir neçə şeylər vardır ki, bəzən sadaladır, bəzən bütün sadalarda qardaşlığı parçalayan şeylərdəndir. Onlardan bir də qardaş var, qardaş barədə pis zəndə olmalıdır. Pis zəndə olmaq, düşünmək ki, ola bilsin filan qardaş bu şey edir, ola bilsin filan günah edir, ola bilsin filan kişilərə görünür, filan təşkilən çıxır. Və s. bu kimi şeylərlə qardaş barədə pis zənn etmək, hansı ki bu barədə uca Allah Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Ya eyyuhəl-ləzîne əmən iştəribu filan min əzman. Allah Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, çox zənn etməkdən çəkin, fə innə bə'dəzdan isim. Sonra buyurur ki, həqiqətən də zənni bir çoxu günahdır. Allah Taala bizi çox zənn etməkdən çəkindirir. Nə üçün elə onu da ayənin sözündə bəyan edərək buyurur ki, həqiqətən də onun çoxusu günahdır. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Abu Hüreyrə rəziyallahu anhu rivayət etdiyi hədisdə belə buyurur. İyyəkum vəz-zann fə innəz-zannə əzləmul hədis. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizi zənn etməkdən çəkindirirəm və həqiqətən də zənnin çoxusu günahdır. Həqiqətən də zənnin çoxusu bir həqiqətən də zənn ən yalan bir söhbət deyil. Baxın, subhanallah, zənn elə bir şeydir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu yalan adlandırmışdır. Rasulullah aleyhissalatu vesselam zənni yalan adlandırmışdır. Və o da göstərir ki, zənnin çirkinliyi və onun pis xislər olmasın. Həmçinin qardaşlar, digər səbəblərdən hansı ki qardaşlığı parçalayır və onu zəiflədir,
Bu barədə Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur. Ya eyyuhəlləzina əmənu, la yəsxər qavmun min qavmin, əsə ən yəkunu xayran minhum. Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizlərdən birisi digər bir qövmü məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin ki, onlar onlardan daha xeyirlidir. Yəni, lağ edilənlər, lağ edənlərdən daha xeyirlidirlər. Və sonra Uca Allah sözlərinə davam edərək belə buyurur. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ فَعَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ Allah Teala buyurur ki, və eləcə qadınlar da başqa qadınları məsxərəyə qoymasınlar. Ola bilsinlər ki, o məsxərəyə qoyanlardan daha xeyirlidirlər. Sonra Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَلْمِذُوا أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Allah Teala buyurur ki, biri-birinizi pis sözlərlə tənqid etməyin və biri-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Yəni, biri-birinizə dillə əziyyət verməyin, tənə sözlər deməyin və həmçinin də biri-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Yəni, ləqəblər də bilirsiniz, yəni, insanın xoşuna gəlmədiyi hər hansı bir şeylə onu çağırmaq və yaxud adlandırmaq, o nədir, pis ləqəblə onu çağırmaq və bu da Allah Teala'nın Quran-ı Kerimdə qadağan etdiyi bir şeydir. Və sonra Allah Teala bu günahın çirkinliyini bəyan etməkdir, belə buyurur. وَبِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ Buyurur ki, həqiqətən də imandan sonra fasiqlik necə də pis bir işdir. Həqiqətən də imandan sonra fasiqlik necə də bir pis bir işdir. Və sonra Uca Allah sözlərin belə tamamlayır bu ayədə, belə buyuraraq وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Və o kəslər ki, tövbə etməzlər, həqiqətən də onlar zalimlərdir. Və həmsə subhanallah ayədə bizə bəyan olur ki, hər bir günahın sonunda tövbə etmək mümkündür. Hər bir günahdan sonra tövbə etmək mümkündür. Ya lakin zalim o kəslərdir ki, necə Allah Teala onları bəyan etdi, onlar bu işlərindən əl çəkmirlər və bu əməllərinə də neynirlər, tövbə etmirlər. Deməli, qardaşlar, doğrudan da bir insan hər hansı bir müsəlmanı məsxərəyə qoyursa, onu özündən aşağı görürsə, onu kiçildirsə, o insanın şərr olmağına kifayətdir. Və o, həmin insanın şərri insan olmağın üzə çıxardır. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, yəni Abu Hureyra radiyallahu anhunu rəvayət etdiyi hədistə belə buyurur. بِحَسْبِ عِمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ مُسْلِمٍ Buyurur ki, insanın şərr olmasına kifayətdir ki, müsəlman qardaşına aşağı baxsın. Yəni, ona təhqiramiz gözlə baxsın, onu kiçik görsün. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Və əvvəldə rivayət dediyimiz hədisi isə Buxar və Müslim rivayət etmişdir. Baxın, subhanallah, insan bir qardaşın aşağı görməsi onun şərr olmasına kifayət eləyir. Onun şərr olmasına, xeyirsiz olmasına kifayət eləyir. Necə ola bilər ki, insan öz qardaşını kiçik görsün, yəni onun sözünə məhəl qoymur, onun nəsiyyətlərinə məhəl qoymur, onun nəsiyyətini qəbul etmir və yaxud da ona nəsiyyət vermir, deyir ki, bu nəsiyyətə layiq deyildir və yaxud da onun günahlarını onun üçün üzr axtarmır və yaxud da onun dəvətinə icabət eləmir və yaxud da onu öz məclisinə dəvət eləmir və beləcə daima ona yuxarıdan aşağı baxır və görsən danışdıranda da soyuq cavab verir. Hətta salamına belə ötəri şəkildə salam verir, hansı ki, Uca Allah bizə salamı ən gözəl şəkildə qaytarmağı əmr etmişdir. Və məhz bu məsələ bugünlər ən çox yayılan məsələlərdəndir ki, qardaşlığı parçalayır və onu zəiflədir və bütün müsəlmanların ən çox şikayət etdiyi məsələlərdən biridir ki, qardaşlar biri digərinə soyuq münasibətlə yanaşması. Və həmçinin görürsən ki, bu səbəb gətirir, çıxardır, insanlar arasında qruplaşmalar gedir. Varlılar varlılarla otururdurur, kasıblar kasıblarla, minyi olanlar minyi olanlarla, olmayanlar özləri ilə və həmçinin ticarətçilər ticarətçilərlə və adi işlərdə işləyən fəhlə və yaxud kasıblar isə, yoxsullar isə biri-biri ilə. Bu da hansı ki, İslamın, yəni Allah və Rasulunun bizi çəkindirdiyi işlərdəndir. Baxmayaraq, İslamda qul və ağa haqqları vardır. Yəni, bəzi şeylər var ki, ağaya ona icazə verilir, qula verilmir. Ancaq bunlar öz yerində. Yenə də məclisə gələndə, yenə də qardaşlığa gələndə, İslama gələndə yenə də hər kəs birdir. Və Allah dərgahında ən hörmətli olan isə Allahdan ən çox qorxandır. Necə ki, Uca Allah bu vaidə buyurur ki, فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Həqiqətən də sizin Allah dərgahında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Gəlin baxaq səhabə həyatına, səhabə dönəminə görək onlar bu şeyi öz aralarında necə tətbiq edirdilər. Maraqlı bir hadisəni nəzərinizə çatdırın. Zənn edirəm ki, bir dəfə də bunu danışmışam. O da Bilal radiyallahu anhunun başına gələn bir hadisə və onun İslamdakı mövqeyidir. Və bilirsiniz ki, cahiliyyət devrində də quldarlıq var idi. Və o vaxtki quldarlıq daha fərqli idi. Və o vaxt qullar üç qismə bölünürdülər. Onların ən pisi, ən aşağı dərəcədə olan heyvanlara qulluq edən idi. Və sonra qadınlara, sonra isə kişilərə qulluq edən. Bilal radiyallahu anhu məhz o kəslərdən idi ki, dəvələrə xidmət edirdi. Dəvələrin təmizli işlərinə, onları təmizləməyə, yerbəyir etməyə və s. bu kimi işlərə baxırdı. Yəni, o zamanki sözləndirsək, insanların ən aşağı səviyyəli bir kəsiydi. Ancaq Subhanallah, sadəcə onun İslamı qəbul eləməsi və Əbu Bəkir radiyallahu anhunun onu azad eləməsi onu gətirdi, neynədi İslam dinində müsəlman olaraq, qardaş olaraq Əbu Bəkirlə, Ömərlə, Osmanla, Əli ilə və digər sahabələrlə Allah onların hamısından razı olsun, bir qardaş elədi. Hətta Subhanallah gəldi, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzini oldu və bir müddət də Şam torpaqlarında vali olaraq bu vəzifədə çalışdı. Nedir ki, Ömər bin Xattab məşhur sözü var bu barədə buyurur ki, Seyyidinə Əbu Bəkir ə'təqa Seyyidənə Bilal. Deyir ki, Seyyidimiz Əbu Bəkir, Seyyidimiz Bilalı azad etdi. Ağamız Əbu Bəkir, yəni ağamız Bilalı azad etdi. Və Subhanallah, görün Bilal, rəngi qapqara olan bir insan və heyvanların yanında çalışan bir insan gəldi görün hansı izzətə, hansı şərəfə çatdı. Və bugün sən də ey müsəlman qardaş, bax ki, sənin də bu məsciddə topuq-topuğa dayanan insan hər biri sənin kimi bir insandır. Bu məscidin qapısından içəri girən hər bir müsəlman sənin qardaşındır. Səninlə onu birləşdirən Allah Taala'nın dinidir. Ona görə sənin ixtiyarın yoxdur ki, özündən qeyri-müsəlmana aşağı gözlə baxasan. Hətta onun geyimi sənin geyimindən zəif olsa, nəsil nəcabəti sənin nəsil nəcabətindən zəif olsa və pulu, miniyi, evi və s. bu kimi dünyavi şeyləri səndən aşağı olsa belə, unutma ki, o da səninlə La ilahə illallah kəlməsi deyir. O da səninlə topuq-topuğa Kəbəyə üz alır, namaz qılır və beləcə bütün dinin ayinlərində səninlə birdir. Əksinə, əvvəldəki sələflər kasıblara daha önəm verərdilər və bu özü xüsusi bir mövzu olduğundan bu barədə danışmaq istəmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, sələflər belə deyərdilər ki, biz öz kasıb qardaşlarımıza təşəkkür edirik ki, onlar bizim malımızı bizim üçün cənnətə keçirdirlər. Çünki bilirsiniz, dünya malını cənnətə salmaq mümkün deyildir. Dünya malı elə dünyada da qalır. Ancaq kasıblara xərclədiyin isə sənin üçün cənnətə daxil olacaqdır. Necə ki, başqa bir səhih əsərdə hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü məhşərdə gözləmə vaxtı hər kəs öz sədəqəsinin kölgəsində kölgələnəcəkdir. Məyər sən o sədəqəni buradan cibində apara bilərsənmi? Əlbəttə ki, xeyir. Yalnız və yalnız neynəmək? Bunu kasıbların səbəbi ilə buna nail olmaq olur. Ona görə əslində varlı, vəzifəli, imkanlı müsəlmanlar kasıbların daha çox qayğısını çəkməli, hansı ki, bu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında bariz bir işdir ki, gözə çarpır. İbn-i Məsud radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediklərini rəvayət edir. Lə yədxulul cənnətə mən kənə fi qalbihi misqalə zərratin minəl kibir. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o kəs cənnətə girməyəcək ki, onun qəlbində misqalın zərrəsi qədər təkəbbürlük vardır. O kəs cənnətə girməyəcək, onun qəlbində misqalın zərrəsi qədər təkəbbürlük vardır. Fəqalə rəculun, innər rəculə yuhibbu ən yəkunə zəvbəhu həsənən və nə'ləhu həsənən. Deyir ki, bir nəfər, deyir, ey Allah Rasulü, bizlərdən biri xoşlayar ki, onun paltarı yaxşı olsun, onun əyəqqabısı yaxşı olsun. Yəni, soruşmaq istəyir ki, bu təkəbbürlükdən sayılırmı? Yəni, o sifət bizdə olarsa, o hal, o xislər, biz də həmin o təkəbbürlü insanlardan mı sayılırıq? Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə cavab verir. Fəqalə innəllaha cəmilun fəyuhibbul cəməl. Buyurur ki, həqiqətən də Allah gözəldir və gözəl olan şeyləri sevir. Həqiqətən də Allah gözəldir və gözəl olan şeyləri sevir. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi və sələm sözlərinə davam edərək buyurur ki, Əl-kibru bətarul haqqi və qamtun nəz və buyurur ki, təkəbbürlük insanlara aşağı baxmaq və haqqı qəbul etməməkdir. Təkəbbürlük nədir? Haqqı inkar etmək və insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Və baxın, qardaşlar, bir halda ki, insanın qəlbində misqalın zərrəsi qədər hansı ki, gözə görünməz bir şeydir. O qədər təkəbbür olarsa, o insan cənnətə girməyəcək, yəni birbaşa cənnətə girməyəcək, bəs o insan öz müsəlman qardaşına yuxarıdan aşağı baxırsa necə? Öz müsəlman qardaşını saymırsa necə? Və onu aşağı dərəcədə baxırsa necə? Və əlbəttə ki, bu çox dəhşətli bir haldır ki, bu günləri Allah Taala bir çox müsəlmanları bununla iftira etmişdir. Allahdan özümüz və digər müsəlmanlar üçün afiyət diləyirik. Cündub ibn Abdullah radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi və sələmin belə dediklərini rivayət edir. Qalə, Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Qalə racülün vallahi lə yəğfirallahu li fulən. Bir kişi deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah filan kəsi bağışlamayacaq. Yəni, Rasul sallallahu aleyhi və sələm bir nəfərin aqibəti barədə danışır ki, o öz müsəlman qardaşına deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah bu kəsi bağışlamayacaqdır. Və qalə Allahu mən zəlləzi yətəəllə əliyyə əllə əğfiru lifulən. Allah Teala buyurur ki, o cürət sahibi kimdir ki, mənim üzərimə danışır ki, mən filan kəsi bağışlamayacam. Qad qafərtu lifulənin fə əhbəttu əmələk. Və Allah Teala o kəsə deyəcək ki, artıq mən onu bağışladım və sənin isə əməllərini küt etdim. Artıq mən o kəsi bağışladım və sənin isə əməllərini küt etdim. Və baxın, subhanallah, buna da səbəb nə oldu? Öz qardaşına aşağı baxması və onun günah üzrünə ölməsini etiqat eləmək və onun Allah Taala bağışlamamasına hökm vermək, hansı ki, bu daha böyük günahdır ki, insan öz Rəbbi haqqında danışır. Onun barədə fikir yürüdür. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Həmsinin qardaşlar, qardaşlığı parçalayan və onu zəiflədən digər səbəblərdən də biri odur ki, qardaşın günahını atmaq və onun eybin yaymaq və insanlar içində bunun genişlənməsini istəmək. Necə ki, bu barədə Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur. İnnəl-ləzina yuhibbuna ən təşi'əl fəhişətə fil-ləzina əmənu fələhum əzəbun əlim fil-dünyə vəl-əxirə. Allah Teala buyurur ki, o kəslər vardır ki, möminlərin arasında günahın pisliyin yayılmağın və onun çoxalmasını sevərlər. Deyir ki, onlar üçün şiddətli bir dünyada da, ahirətdə də əzab vardır. O kəslər ki, möminlərin arasında günahların yayılması, onun çoxalmasını sevərlər. Allah Teala buyurur ki, onları dünyada da, ahirətdə də şiddətli bir əzab gözləyir. Ona görə, qardaşlar, günahı yaymaq heç də yaxşı bir iş deyildir. Nedir ki, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhın yanına bir kəs gəlir və deyir ki, mən orada bir kişi ilə qadını gördüm ki, zina edirlər. Abdullah ibn Omar deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər mən sənin yerində olsaydım, əbamı onların üstünə atıb, onları gizlədərdim ki, insanlar onu tanımasınlar. Və əslindən müsəlmanın mövqeyi belə olmalıdır. Və baxmayın indi bu günləri şəbəkələrdə, xəbərlərdə və s. digər mətbuat yerlərində günahları yayırlar. Bugün filankəs filankəsi öldürdü, bugün filankəs filankəsi zorladı, bugün filankəs filankəsə təcavüz elədi, bugün filan şey, bəhmən şey, əslində bu kimi şeylər cəmiyyəti daha da körləyən şeylərdir. Əslində bu kimi şeylər günahları adiləşdirir və bilməyənlərin də yadına salırlar ki, bu kimi günahları işlətmək olar və s. belə şeylər. Və beləcə nə olur? Bu da İslam əxlaqının əksinə olan bir şeydir. Çünki subhanallah, İslam dini cəmiyyətin sağlamlığını, onun tərbiyyəsini istəyir və daima insanlar üçün sülh və əmin-amanlıq istəyir. Və məhz bu da o səbəblərdəndir ki, günahlar örtbastır olsun və yayılmasın. Baxmayaraq, əgər hakimə çatarsa, artıq hakimin üzərinə, yəni rəhbərin üzərinə qazinin üzərində vacibdir ki, onu cəzalandırsın. Ancaq yenə də buna baxmayaraq cəzalandırılsa belə, yenə də o günah yayılmamalıdır. Yenə də o günah insanlar arasında dil ilə yayılmamalıdır ki, o günah insanların gözündə adiləşsin və sadələşsin. Başqa bir hədisdə Vasilət İbni Əsqa radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediklərini rəvayət edir. Lə təzhar şəmamətə əxikə fərəximallahu və yəbtəlik. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qardaşının günahını açıb danışma. Qardaşının günahını açıb danışma ki, Allah təala ola bilsin ona rəhm etsin və səni həmin günahla İbtila etsin. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmiş və isnadı həsəndir. Bir qardaşının günahını açıb danışma ki, Subhanallah, ola bilsin ki, Allah Teala ona rəhm eləyər. Allah Teala onu bağışlayar. Allah Teala onu o günahdan tövbə nəsib eləyər ki, o bir daha o günaha qayıtmaz. Ancaq sənin özünü bu günaha ibtila edər ki, və sən ondan heç vaxt qayıda bilməzsən. Və buna özü öz deliklə şahidlik edən insanlar görmüşük ki, deyiblər ki, vaxt var idi, mən insanlara deyirim ki, onlar qorxaqdır. Onlar haqqı deməkdən çəkinirlər. Və yaxud da onlar belədir. Və yaxud da belədir və deyir, vaxt gəlib deyir, mən onların da ibtila olduğundan aza ibtila olmuşam və deyir, onlar barədə böhtan danışdığım şeyi özüm həqiqi olaraq öz həyatımda tətbiq etmişəm. Və bu da qaçılmaz bir həqiqətdir, qardaşlar. Bu gözümüzlə gördüyümüz, qulağımızla eşitdiyimiz açıq nümunələrdir. Ancaq baxmayaraq sadiqlərin sadiqi olan, doğruluğu təsdiq olunmuş Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bunu bizə sadəcə xəbər verməsi kifayətdir ki, bu haqq sözdür. Ancaq bizim bunu gözümüzlə görüb və qulağımızla eşitməyimiz bizim daha da yəqinliyimizi artırmalıdır. Və biz daha da qorxmalıyıq ki, Subhanallah, belə bir şey bizim də başımıza gələ bilər. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri qardaş etsin və bizim aramızdakini, küdürəti, həsədi və paxıllığı qaldırsın. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri necə ki, bu dünyada dəm edib, qardaş edib, eləcə də Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzunun ətrafında toplayıb, onun əlindən qədəhi alıb, köksərdən su içən, müsəlmanlardan etdiyin əqulü mədəsməun. Əstəğfirullah əli və ləkum. Bismillah və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. Bəli, qardaşlar, başqa digər səbəblər də var ki, qardaşlığı parçalayan amillərdəndir. Necə ki, bu barədə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hiləgarlik barədə, onun pisliyi barədə olan bir hədisin rəvayət edərək belə buyurur. Mən həmələ aleynə silahə fəleysə minnə və mən qaşşənə fəleysə minnə. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki bizim üzərimizə silah qaldırarsa, o kəs bizdən deyildir. Və kim ki bizi aldadarsa, bizə fırıldar gələrsə, o bizdən deyildir. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm demir ki, bizə fırıldar gələn. Deyir ki, ümumiyyətlə fırıldaq edən bizdən deyildir. Mən qaş şəfəliysə minnə. Deyir ki, kim ki fırıldaq edərsə bizdən deyil. Bu da onu göstərir ki, müsəlman tək müsəlmana deyil. Digər din sahiblərinə də etiqadından asılı olmayaraq fırıldaq gəlməməlidir. Və hər kəslə ədalətli olmalıdır. Necə ki, bu barədə uza Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا يُجْرِمَنَّ شَنَآنَ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا فَاَعْدِلُوا فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Uca Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, bir qövmə qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun, Allah ədalətli olanları sevir. Və bəli, qardaşlar, müsəlmanın kini kimədir müsəlmanın kini? Qeyri-müsəlmanlara, münafiqlərə və s. Ancaq buna baxmayaraq Allah Teala bizləri hər kəsə qarşı ədalətli olmağa çağırır. Bəs yaxşı belə olduğu təqdirdə o zaman nə fikirləşirsiniz ki, sizinlə müamələdə olan o insan sənin din qardaşındır. Müsəlman qardaşındır və o daha haqlıdır ki, sən onun barədə Allahdan qorxub, ona fırıldaq gəlməkdən çəkinəsən və fırıldağın da hər şeyə şamil eləmək olar. İstər ticarətdə olsun, istər evlilikdə, istərsə də müamələtin hər hansı növlərində olursa olsun, müsəlman öz qardaşı barədə Allahdan qorxmalıdır. Başqa bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin halı barədə Əbu Hüreyrə belə xəbər verir. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. Abu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yemek satanın yanından geçti. Bazı rivayette gelir ki hurma satanın. Ve diyor ki elin o torbanın içine saldı ve elin oradan çıkardığında parmakların yaş gördü. Yani aşağıda yaş mahsul gördü. Ve hemen insana böyle müracaat etti. Ve kâle mâ hâzâ yâ sahibe ta'am. Dedi ki ey yemek satan bu ne haldir, bu ne şeydir? فقال اصابته السماء يا رسول الله dedi ki ey Allah'ın Resulü yağış yağmıştır onun üzerine yani yağış ıslatmıştır افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen niye göre onu üste koymursan ki insanlar onu görsünler yani yaş malı niye gizledip üstüne kuru malı yığırsan ki insanlar onu görmesin aksine onu üste koymalısan ki koy eğimin görsünler eğimin bilsinler ve sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim ki bizi aldatarsa bize fırıldak gelirse o bizden değildir hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir hepsinin kardeşler kardeşliği körleyen diğer sebeplerden de biri odur ki insan ehd versin ve onu yerine getirmesin ve söz versin onu yerine getirmesin onun üstünde dayanmasın ve bu da neticede kardeşliği körleyir ve o sevginin əvəzinə onun yerine kin ve küdurət getirir bu barədə uca Allah Quran-ı Kerimdə belə buyurur Ya eyyuhəlləzina əmənu əvfu bil-uqud Allah Teala buyurur ki ey iman getirənlər əqdinizə vəfalı olun əqdinizə vəfalı olun başqa bir ayədə uca Allah buyurur ki və əvfu bil-əhdi innəl əhdə kənə məsulə verdiğiniz əhdə sadiq olun, vəfalı olun. Həqiqətən də əhdlər məsuldur. Həqiqətən də əhdlər bu barədə məsuldur. Yəni, insan verdiyi əhdə görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, buna görə soruşulacaqdır. Məsul o deməkdir ki, soruşulan. Yəni, insan verdiyi əhdə görə soruşulacaqdır. Və insan bu dünyada nəyəsə əhd verirsə və onu yerinə yetirmirsə və o barədə öz aqibətindən qorxsun. Və həmsinin bilsin ki, bu münafiqin sifətlərindəndir. Münafiq də o kəsə deyirlər ki, dilində, zahirində İslamı və imanı izhar etsə də, batinində öz küfrü saxlayıb, qəlbi hələ də İslamı və yaxud Allahı inkar edir. Necə ki, bu barədə Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi və səlləmi bu sözlərin rivayət edir. Arba'un mən künnə fihi kənə münafiqan xalisa. Deyir ki, dörd şey var ki, onlar kimdə olarsa, dörd kislət var. Kimdə toplanarsa, o insan xalis münafiqdir. Və sonra buyurur ki, Və mən kənət fihi xislətun min hünnə, kənə fihi xislətun minən nifaq. Və deyir ki, yox, onlardan bəziləri bir insanda olarsa, artıq o insanda nifaqın, münafiqin xislətlərindən xislət vardır. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Həttə yədəəhə, ta ki deyir onu tərk edənə qədər. Ta ki onu tərk edənə qədər. Nə qədər ki o əməl, o xislət onda var, hələ də onda münafiqin sifətlərindən var. Və o ki qaldı ki o xislətlərə, Rasul sallallahu aleyhi və sələm bunları bəyan edərək belə buyurur. Və izə tuminə xan. Deyir ki, əgər ona bir şey etibar olunarsa, artıq o kəs xəyanət edər. Əgər bir şey ona etibar olunarsa, artıq xəyanət edər. Nedir ki, bu barədə də bilirsiniz, sələfin məşhur sözü var ki, deyir, sənə bir şey xəyanət etsələr belə, sən ona xəyanət etmə. Sənə xəyanət edənə, sən xəyanət etmə. Bu da münafiqin sifətlərindəndir. Və sonra buyurur ki, وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبْ Deyir ki, əgər danışarsa, o zaman yalan danışar. Yəni, yalancı olar. وَاِذَا عَاحَدَ غَدَرْ Deyir ki, əgər əhd versə, əhdinə yalancı çıxar, əhdin yerinə yetirməz. Və sonra buyurur ki, وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرْ Deyir ki, əgər mübahisə etsə, pis sözlər danışar və yaxud da pis hərəkətlər edər. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. İbn-i Məsud radiyallahu anhu başqa bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və sələmin belə dediklərin rivayət edir. لكل قادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان deyir ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü hər bir əhdə vəfasız çıxanın bayrağı olacaqdır. Başı üzərində və deyəcəklər ki, bu həmin yalancının, həmin əhdinə yalancı çıxan sözünün üstündə durmayanın bayrağıdır. Yəni o beləndə tanınıb qiyamət günü insanlara ifşa olunacaqdır. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Bəli qardaşlar, və bu kimi digər xüsusiyyətlər də var ki, qardaşlığı zəifləyir, qardaşlığı parçaladır və axırda onun yerinə o sevginin əvəzinə kin, kudurət, həsəd və qəzəb gətirir. Ona görə hər bir müsəlman bu kimi şeyləri bilməli və bunlardan uzaq durmalıdır. Və beləcə Allahın ona verdiyi o əmanəti, o neyməti, hansı ki Allah Taala onu qardaşlıq adlandırır, qardaşlıq neyməti adlandırır və Allah Taala müsəlmanların halına xəbər verir, buyurur ki, innəməl müminuna ixva, həqiqətən müminlər qardaşdır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əl-müslimu əqül müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır və biz bunu qorumalıyıq. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bu gözəl neyməti, bu əzəmətli neyməti bizim üzərimizdə davamiyyətli etsin. Və Allahdan istəyirəm ki, bu neyməti xəyanət etməkdən bizləri qorusun. Yə eyyuhəlləzinə əmənu, inna Allahə və mələikətəhu yusallun aləl-nəbi. Yə eyyuhəlləzinə əmənu, sallu aleyhi və sallimu təslimə. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم خلفاء الراشدين أبا بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة يا أخي يرحمك الله.
إخلاصلا.com سايت تعرفنا تقدم olundu.